God dag og velkommen til den her nye podcast, som jeg kalder Din Rejse i Livet. I hver episode inviterer jeg en person ind til en snak om livets rejse eller en rejse i arbejdslivet. Og det jeg interesserer mig for, det er at udforske, hvilken rejse personen har været på, og hvad der har været afgørende momenter eller situationer i forhold til udvikling af den person, jeg har med i podcastkasten. Det her det er et pilotprogram, og i dag er min gæst Lone Hjort, som også er min hustru. Vi vil her det næste stykke tid udforske Lones liv, eller en del af hendes liv, en rejse i livet. Så velkommen til, Lone.
Tak skal du have, Carsten.
Og er du forsynet med drikvarer, så vi kan klare os et stykke tid her?
Alt er dækket ind.
Nå, det er godt. Så lad os tage hul på det. Jeg har sådan en række spørgsmål, og så ser vi, hvordan det går. Kan du ikke starte med sådan indledningsvis at fortælle lidt om, hvad det er for en rejse i livet, du har været på, og hvor du så er lige nu?
Jo, det vil jeg gerne. Og det, som jeg kan sige om det tidspunkt, jeg står på lige nu, det er, at jeg har en klar følelse af, at jeg har været på en rejse. Jeg har selvfølgelig været på en rejse, som ligesom delvis har varet hele livet, men så har det her liv på godt 57 år været inddelt i forskellige faser. Og de sidste 10 år har været en meget speciel rejse, som jeg nu kan mærke er nået til en form for afslutning. Og det er så det sted, jeg står i livet nu, hvor jeg delvis ikke rigtig ved, hvor jeg er, og hvor jeg er på vej hen, og hvad der skal ske, og jeg måske heller ikke helt er klar over, hvad er det, jeg har med i bagagen efter den der rejse på de her 10 år. Men jeg kan tydeligt mærke, at jeg står ved afslutningen af noget og starten på noget nyt.
Så sådan kort, hvordan har du det lige nu med den, hvad skal man sige, situation efter sådan en lang periode på 10 år?
Altså det at stille mig sådan et spørgsmål, og så jeg har mulighed for at give et svar, det er altid helt umuligt, fordi jeg har det altid på 10 forskellige måder på samme tid.
Ja.
Så der er en del af mig, der er overvældet, lykkelig, næsten ikke kan rumme det, som jeg på den ene side kan opleve, de tilstande, jeg kan rejse ind i, altså, og det med andre ord, det indre liv, jeg har opnået. Det er helt fantastisk, og det er helt overvældende.
Og det skal vi høre noget mere om, det der indre liv,
men tror på jeg. Den anden, ja, lige præcis. Men på den anden side, så står jeg også i livet og fuldkommen forvirret, fordi at jeg kan se, at folk omkring mig i disse tider er vanvittigt påvirket af alle mulige følelser. Og for en gang skyld er jeg fuldkommen rolig.
Ja. Det virker som sådan. Nu skal det jo så siges, at vi sidder midt i en corona, virus, epidemi, frygt, alt muligt. Så det er det, du refererer til.
Ja.
Ja.
Ja, altså det er så massiv en bølge af følelsesmæssig tilstand, primært frygt, der vælter ind over verden. Og at stå fuldkommen sådan mentalt kold og afklaret på, hvad det er, der foregår, det virker mærkeligt i forhold til sådan, som resten af verden har den. Men på den anden side, så kan jeg også sige, at det verden er udsat for nu, det er det, jeg har været udsat for i 10 år.
Ja, så det kan jeg jo i hvert fald relatere mig til. Som jeg sidder her og har en masse følelser og frygt og bekymring for det her.
Ja.
Corona her.
Ja.
Men lad os komme tilbage til din rejse. Hvad vil du sige, sådan har været nogle, altså det er jo så 10 år, vi snakker om, eller en periode på 10 år, så det kan være, der har været flere momenter eller situationer, som du synes har været afgørende for, for din udvikling eller din rejse her, som vi snakker om? Kan du uddybe nogle punkter i de der 10 år? Eller hvad satte det i gang måske også?
Ja.
Den her rejse på 10 år i dit indre?
Ja. Altså, der har uden tvivl været et forforløb op til, at den her 10-årige periode kunne åbne sig. Fordi man kan sige, at den 10-årige periode, det er jo noget, der så er startet omkring 2010. Og jeg har jo haft oplevelser tilbage fra 2003 og 5 og 7, hvor det er, at jeg har haft massive stressnedbrud, massive angstanfald, massive panikangstanfald, alle mulige former for helt vanvittige tilstande i de der nedbrud, hvor jeg mødte muren 3 gange. Før jeg så forstod, at jeg skulle lave op på mit liv. Og det nåede jeg så op til det i 2007, og i 2008 oplever jeg det her med, at jeg læser Elaine Arons bog omkring særlig sensitivitet, og forstår, at jeg er sensitiv, og jeg begynder at arbejde med heste, og jeg vil tro, at det er mens jeg står til nogle af de første, eller det er måske i løbet af det første år, hvor jeg er på kurser i England, og har forskellige oplevelser med heste, arbejder med heste herhjemme, hvor jeg tænker, der er der et eller andet, altså som jeg, de ord, jeg vil bruge nu, det er jo, det der er der en helt dimension af verden, som åbner sig for mig her. Men dengang, der forstod jeg overhovedet ikke, hvad det var, der foregik. Jeg vil nærmere sige, at jeg stod sammen med hestene og tænkte, de taler et sprog, jeg forstår. For første gang, den ene hest, jeg mødte, som ligesom sådan tog mig under kærlig behandling, vil jeg kalde det, det var den, som altså som fik mig til at forstå, at jeg kunne kommunikere med den på en eller anden måde, jeg slet ikke forstod, hvad var.
Ja, hvad var det sådan, kan du beskrive det der? Fordi det er jo sådan en situation eller et moment, som giver dig en eller anden form for erkendelse af noget ny kompetence, eller noget ny viden, eller en anden bevidsthed.
Ja, og der vil jeg jo sige, at forståelsen er jo først kommet løbende igennem de der 10 år. Så jeg kan først nu forklare præcist, hvad det er, der sker.
Som retrospektivt.
Ja, fordi jeg skulle igennem så meget for at forstå, hvad det var, der skete. Men den hest, den fik mig til at føle 2 ting. Delvis at være sådan, som jeg er, det var noget i sig selv, det var værdifuldt, og det var noget, at jeg, der lå indbygget nogle talenter, som jeg så skulle udvikle. Så det var ligesom for første gang i livet at blive mødt af en, der forstod, hvordan man var. Ja. Og det var en hest.
Ja.
Og så det andet, altså det her med, at de er så sensitive, hestene, og de er det på deres måde. Så se nogle væsener stå og være fuldkommen sådan autentiske og være sådan, som de var. Uden at være anstrengt over det, eller flov over det, eller stresset over det, eller de var bare, som de nu var, og når de blev forskrækket, eller der skete andre ting, de mødte nogle mennesker, de ikke rigtig syntes var så behageligt at være sammen, så reagerede de prompte.
Ja.
Og helt den måde, altså at være autentisk sammen på, havde jeg jo aldrig prøvet, fordi vi mennesker gør det helt anderledes.
Så sådan retrospektivt, så vil du sige, at altså over den her 10-års periode, der har hestene åbnet op For noget ny viden, også det, du arbejder med i dag?
Jamen, jeg vil sige det på den måde, at det, de gjorde, det var, at de viste mig et eller andet, som jeg simpelthen ikke fattede en hat af. Og så måtte jeg begynde at rejse. Så begyndte jeg at rejse i de der 10 år, og det bestod i, at jeg delvis arbejdede med hestene, og tog på kurser, og lærte at lave selv de her hestekurser. Men så læste jeg al den litteratur, jeg kunne finde, som på nogen som helst måde kunne beskrive, hvad det var, jeg oplevede.
Ja.
Alt fra spirituel litteratur til litteratur om neuropsykologi og neurologi i det hele taget, og specielt selvfølgelig det, der hedder esoterisk og teosofisk åndsvidenskabslitteratur.
Ja.
Fordi der finder man videnskaben om ånden.
Ja.
Og der står nogle forskellige vejledninger, som jeg, da jeg læste bøgerne først, så tænkte jeg, det er jo det, jeg ved. Ja. Det er ikke det, jeg skal lære. Det er faktisk det, jeg godt ved.
Ja.
Så den her rejse går delvis ud på at åbne mig for det, jeg havde med dybt inde i mig selv af viden, og så samtidig omsætte det til et liv på jorden, til et sprog, som andre mennesker kan forstå, som det har jeg ikke helt oplevet, de præcis kan forstå endnu. Men det er det, jeg har skrevet godt og vel 25 manuskripter, bog- og filmmanuskripter om. Det er denne her videnskab om der, hvor min rejse startede. Og kort fortalt, så har det jo simpelthen bare noget at gøre med, at den kanal, jeg kommunikerer med heste på, det er en kanal. Altså det er en kanal, det er en frekvens. Og jeg kunne ligesom mærke dengang, da jeg mødte hesten første gang, at jeg ligesom tuner ind på den her anden kanal, og derefter så måtte jeg begynde at forstå, hvad er den kanal, jeg tuner ind på der, i forhold til den kanal, du og jeg sidder og snakker på her.
Ja, det har vi jo nemlig diskuteret meget, hvis jeg skulle afbryde dig lidt her. Altså at det her med, at man kan kommunikere uden at sige noget, men man kan kommunikere fra et andet sted i kroppen, så det har også været en vigtig del af din rejse og din nye bevidsthed, eller hvordan skal jeg forstå det?
Jamen, du kender det jo selv. Du kender selv den fornemmelse, at du og jeg sidder her ved bordet, og du sidder og siger nogle ting, og jeg kan finde på at sige noget i retning af, men jeg kan jo mærke, at du ikke mener det, du siger, eller at jeg kan mærke, at du mener noget andet end de ord, du faktisk udtaler.
Det kender jeg udmærket fra, når jeg går ind i et rum, et mødelokale, og så er der en eller anden stemning, som man bare kan mærke, men der bliver ikke sagt noget.
Nej.
Du kan
mærke, når folk er høflige over for dig, men i virkeligheden er de høflige, og i virkeligheden har de andre behov, eller de andre meninger. Der ligger alt muligt nedenunder, men fordi de er det, vi kalder høflige, og gør det, man bør gøre, osv., så opstår der to spor. Der opstår ligesom sådan et påtaget, små, uautentisk spor, og så er der det autentiske spor nedenunder.
Ja.
Og det spor, eller den her forståelse, som hvis vi skal begynde at tale om det på en ny måde, altså det er det, min rejse på de her 10 år har gået ud på, det er at erkende og forstå, at det har jeg ligesom talent for på den måde, at jeg opfatter det helt naturligt, og nu har jeg så brugt 10 år på at uddanne mig til at sætte ord på. Men min påstand er jo, at alle andre oplever fuldkommen det samme. Alle oplever det.
Ja, vi er bare ikke bevidste om det, eller hvad?
Nej, og så bruger vi jo alligevel ord. Vi bruger ord som stemning, som humør, som følelsesmæssige tilstand og alt muligt, men vi bruger det sådan løsrevet fra, at vi samtidig går og tror, at det er det, vi siger og det, vi gør, der skaber virkeligheden.
Ja.
Men min opfattelse er netop, at det er det andet spor. Det er alle energierne, som ligger nedenunder, der i virkeligheden skaber virkeligheden.
Ja.
Alt det, vi putter ovenpå med ord og handlinger, det er kun noget, vi putter ovenpå energierne. I virkeligheden er det energierne nedenunder, der styrer det hele.
Ja. Så hestene har været afgørende for dig i den her 10-års periode?
Det var de startede.
Hvad kommer du ellers til at tænke på? Sådan situationer eller oplevelser eller erkendelser i den periode, altså som vi snakker om her?
Altså man siger først, at hestene var dem, der ligesom bankede på det, der hedder den astrale kanal. Og siger, okay, du og jeg, eller
det kan være,
Lone,
at vi skal kort sige, den astrale kanal, hvad er det?
Ja, det kommer så til, fordi så de bankede på og sagde, okay, vi kan tale sammen, man kan kalde det i det her sprog, eller på den her kanal, eller et eller andet. Og så stod jeg der med den der viden. Så læste jeg alle de her bøger, og tog på kurser, og gjorde alt muligt for at forstå, hvad er der, hvilke mennesker før mig har beskrevet det her på en eller anden måde. Og det er beskrevet i det, der hedder åndsvidenskabelig litteratur, hvor man har beskrivelser af vores energilegeme.
Så det er noget, at vi har vidst altid, eller mennesket har
vidst
altid?
Det er de bøger, jeg har læst. De er tilbage fra 1890'erne, nogle af dem, og nogle af dem er fra 1930'erne, 40'erne, 50'erne, og nogle af dem er senere osv. Men der er to store kilder, som har lagt et stort fundament, Blavatsky og Alice Bailey, som har noget af sådan den mest fundamentale litteratur i forhold til at forstå åndsvidenskaben.
Ja.
Og jeg har egentlig ikke tænkt mig at undervise overhovedet åndsvidenskab, men jeg forstod bare med det samme, at når de beskrev energilegemet, og de beskrev, hvordan at vi har en fysisk krop, vi har et eterisk legeme udenom, som er en energitype, der er total kopi af den fysiske krop, og vi har et astral legeme fra halsen og ned over den del af vores krop, ned under fødderne, og vi har en mental legeme, der ligger fra halsen op over vores hoved. Og når vi kalder det lemmer, så er det fordi, at det ligesom er en form for krop hylstre, hvor at der er den her type energi. Følelserne ligger i den nederste del i det astrale legeme, tankerne ligger op i det mentale legeme, og det er de to, jeg kredser om i alt det, jeg skriver om. Altså for hestene taler på den astrale kanal, og du og jeg sidder nu her og taler på den mentale kanal.
Ja, så hestene, kan man sige, har været sådan den fysiske legemliggørelse af den her videnskab, kan man sige. Ja. Og så, men det har også været afgørende for dig altså at læse videnskaben.
Ja, for jeg kendte jo ikke de ord, der hedder astral og mental energi.
Men det er det her, når vi snakker om momenter eller situationer eller erkendelser i livet, så har du stiftet bekendtskab også med litteraturen og videnskaben inden for det område.
Ja. Og da jeg så ligesom havde læst en del om det har vel været op til 2013-14, og måske en gang imellem kigger jeg i bøgerne, men jeg tæskede en masse bøger igennem i de år, og så var jeg klar over, okay, det er sådan, det er de her energier. Og så er det ikke mere viden fra bøgerne, det er praktisk liv, hvor jeg eksperimenterer med at mærke og lære om, hvordan energierne udspiller sig i vores liv og i mit liv. Og det rejsen, så kan man sige, fra 2013, det var det første år, hvor jeg fik lagt mit horoskop. Der fandt jeg det, der hedder en esoterisk astrolog.
Så vi skal også have astrologerne med her, og planeterne med.
Ja.
Spændende.
Ja, og det var også helt intuitivt. Jeg har aldrig nogensinde kunne drømme om at gå til en astrolog før i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde været spirituelt orienteret, religiøst orienteret eller noget som helst. Det er det, de sidste 10 år har blevet nødt til at åbne mig for at tale et nyt sprog og få nogle nye begreber. Og det her litteratur, som jeg åndsvidenskabslitteratur, som jeg refererede til før, det hedder jo også esoterisk litteratur. Der har vi så den her, eller vi har nogle esoteriske astrologer, men Holger Stavnsbjerg var den første, jeg valgte at gå til. Og har været hos ham en del gange, og det var jo også sådan en total epiphany i, at der sidder en mand og beskriver mig, og beskriver den rejse, jeg så var i gang med. Ja. Og
så hvad har du brugt astrologien til? Du siger, det er sådan et epiphany.
Ja, fordi at det var igen lidt ligesom hesten, at der blev åbnet op for et eller andet, som jeg ikke forstod dengang. Og igen, ligesom at jeg ikke skulle undervise i esoterisk videnskab, så bliver jeg heller aldrig nogensinde astrolog. Men astrologi gav mig en forståelse af, hvem jeg er og hvad jeg kan.
Ja.
Og hvad vej jeg skulle i livet.
Ja.
Og det står ekstremt tydeligt i mit horoskop, hvordan min vej går fra en tilstand som revisor, som værende sådan meget klassisk lukket videnskabeligt, det du kan se og høre og mærke, det er det, der eksisterer. Det er, der kredit skal stemme, og så har du nogle børn, du skal opdrage bedre end. Vi skal alle sammen gøre det bedre, end vi selv havde det under den opvækst, vi havde. Det var ligesom min filosofi. Og for at det fungerede, så skulle jeg have et forhold til min mand, hvor vi fungerede. Og der, jeg var sådan, jeg kaldte det selv darwinistisk. Og så lige pludselig, så kunne jeg se der i horoskopet, at jeg gik over i retning mod spiritualitet. Det er sådan det ene ord, man kan sætte på. Og så vidste jeg godt, så kunne jeg da godt sprælle og gøre modstand og alt det, jeg ville, men jeg, min vej pegede den vej. Så det blev ligesom sådan en ting, jeg lærede i baghovedet. Så det 2013, det første horoskop, det var ekstremt afgørende. Og så har jeg så brugt det, når jeg ikke rigtig kan finde min vej. Så nogle gange, så taler jeg med en astrolog, og så siger de noget. Og så kan jeg mærke, at det er vigtigt. Og så bruger jeg det. Men det er det, min 10-årige rejse har gået ud på, det er at forstå, at alt det, som jeg kan, og den vej, jeg skal finde, den skal jeg finde ind igennem mig selv. Og så skal jeg have lidt vejledning, hister her for nogle astrologer, eller jeg skal have lidt brusenterapi-massage, eller hvad. Jeg bruger forskellige ting for at ligesom kunne vække mig selv, og kunne vække nogle energier, og vække nogle tilstande, som jeg så kan
komme videre på. Så hvad vil du sige, at du kan nu? Du nævner selv, at jeg har brugt astrologi, jeg har brugt rosenterapi og så videre, så videre. Så hvad vil du sige, at den her 10-års rejse har gjort i forhold til sådan, hvad du kan? Det lyder selvfølgelig sådan meget præstationsagtigt, men det er jo, jeg vil sige, det er en spirituel rejse. En indre rejse måske. Det er lidt efter, hvad for nogle begreber man bruger.
Ja.
Så hvad er det, der...
Ja, hvad er det, jeg kan
i dag? Hvad er det, du kan i dag? Eller du kan også sige, hvad adskiller dig fra,
jamen
fra det, hvad jeg kan, for eksempel?
Ja. Altså eller, egentlig er det enormt enkelt, og det er sådan noget, folk de kalder sådan lidt mystisk, men i min verden er det fuldkommen enkelt. Det er, at som jeg sagde før, at verden består af altså et fysisk udtryk. Det består af også fysiske mennesker, der går rundt. Men som fysikerne jo også siger, så er der faktisk ikke noget, der hedder altså fysisk materiale. Alt består af celler, atomer og alle mulige ting med energi inde i, der vibrerer inde i. Så jeg kan simpelthen bare se og mærke den energimæssige dimension af vores verden og vores liv og af mennesker og af dyr. Jeg er simpelthen bare sensitiv over for, når folk de sidder over for mig, hvad for en del af deres fysiske krop, hvad for en del af deres energi. Jeg kan sætte ord på de forskellige typer energier. Altså jeg kan simpelthen sanse forskel på, hvad er en astral energi, og hvad er en mental energi, og hvornår udtrykker du en astral energi, hvornår udtrykker du en mental
altså
energi.
Mig. Ja. Ja. Og så når du sidder i relationer?
Så kan jeg det, og jeg kan jo kigge rundt i verden nu her. Og, altså fordi man kan sige, at mental energi repræsenterer fornuft, og astral energi repræsenterer følelser. Og vi er vant til at leve i, i en verden, som siger, at vi skal være fornuftige, rationelle mennesker, og så fornuften, eller følelserne, det er noget, vi sådan skal kontrollere. Men min filosofi er jo helt anderledes, min oplevelse er helt anderledes, og det bliver jo dokumenteret nu her med denne her krise, vi står i, fordi vi kan kigge os om og så se, hvor meget rationale er der i den enorm frygt, der bliver skabt. Det er jo ikke rationale, der styrer det, der foregår nu her, det er jo frygt. Og det vil sige, det er det, jeg kan. Jeg kan mærke, det er astral energi, der løber rundt med alle mulige følelser, og det er vidt forskelligt fra det ene menneske til det andet, hvordan de astrale energier opleves, altså hvordan, om det er frygt, eller som for mit eget vedkommende, jeg oplever noget helt andet. Men verden bliver oversvømmet af det, der hedder astral følelsesmæssig energi i øjeblikket. Og det, den, det kan forklare så enkelt det, jeg kan, det er, at jeg kan sanse forskel på energierne. Mm. Men jeg vil jo også våge påstå, at det kan de fleste mennesker.
Ja, yeah. De fleste mennesker er så bare måske ikke opmærksom eller bevidste om at sådan adskille tingene.
Ja, de har ikke noget sprog for det, og de har lært i undervisningsinstitutioner, at de skal tænke sig om at være fornuftige.
Ja, og på arbejdspladserne skal man også
ja.
Mange gange undertrykke sin, det er i hvert fald min oplevelse, undertrykke sin, eller kontrollere, som du sagde, sine følelser.
Sin følelse.
Altså man må ikke være i følelsernes vold, for eksempel.
Ja. Og det er det, som jeg så tror, jeg vil springe over her, fordi ellers er det, så kan jeg jo holde timelange foredrag med, hvad der ligger inde i de astrale energier, fordi det er lige præcis det, som dyrene og hestene lærte. Ellers, altså jeg vil påstå, jeg ved det i forvejen. De åbnede bare for den kanal, og det er det, der er min livsopgave, det er at få folks øjne op for, det, der hedder astral energi. Før de kan forstå astral energi, må de først og fremmest forstå, at vi har tre energier. Vi er eterisk, vi er mental og astral energi. Og dernæst så skal de begynde at forstå, hvad er astral energi? Hvor spiller den astral energi ind henne? Hvordan, hvad formål har den overhovedet? Og, skal jeg kontrollere den, eller hvordan bruger jeg den? Og det, nu bliver jeg ved med at sige astral energi, fordi hvis jeg siger følelser, så tænder jeg et helt andet mindset i folks hoved.
Ja.
Så tror de, jeg ved, hvad jeg taler om. Så derfor er jeg ret insisterende med at sige, at det er astral energi. Så,
ja. Lad den ligge lige nu.
For det er det, jeg har skrevet bøger om.
Ja.
Og det er det, jeg har lavet film og alt muligt.
Det kan I finde på Lones hjemmeside,
ja.
Hvis I interesserer jer mere for at gå ind i emnet.
Ja.
så er der i hvert fald masser af information og viden at hente der. Tilbage til rejsen, og er der nogle andre ting, du vil... Nu har du muligheden for
ja.
At sådan
ja,
fordi fortælle så, om momenter ja. Eller erkendelser og situationer.
Ja, fordi så skete der jo det efter, at jeg i 2013 havde fået lagt horoskoper, så... eller fik lagt det nogle gange, så var der jo nogen, den ene sagde blandt andet til mig, du kan da godt gå hjem og sige til alle dine revisionskunder, at du ikke skal lave regnskab mere, fordi du skal jo lave noget helt andet i verden, og jeg er lidt fornuftig, så jeg tænkte, det tror jeg, da jeg venter med at sige, indtil det andet har åbnet sig for mig. Men ikke desto mindre, så oplevede jeg jo så ganske få år efter, at jeg havde været selvstændig revisor i 20 år nu. Og aldrig, jeg har haft masser at lave. Aldrig haft problemer med at få kunder, men fra den, hvad skal vi sige, fra den ene måned til den anden, det tog nok 3-4 måneder, så mistede jeg af mange fornuftige og forskellige årsager, mistede 85% af min omsætning. Så jeg gik fra at have en normalt fungerende regnskabsvirksomhed til at næsten ikke have noget at lave. Og så sad jeg der og tænkte, hvad så? Og så begyndte der jo en rejse at åbne sig, som var noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet. Og folk, der læser bøger om Pluto-transformationer, de vil vide, hvad det er, jeg taler om. Og igen også, det er noget, jeg også har skrevet bøger om, fordi det ligner denne her proces, som minder om, når man laver en larve om til en sommerfugl. Fordi det er sådan, jeg har følt det. Det er, at man bliver lagt ind i en puppe, og så bliver man omdannet til flydende væske. Det er ikke sådan, at larven den udvikler nogle vinger. De vokser ud på ryggen af larven. Det er ikke sådan, det foregår. Den bliver opløst fuldkommen til noget fuldkommen flydende, så den slet ikke ved, hvem den selv er, og hvad der er op og ned. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder dens krop at udvikle sig til noget andet. På et eller andet tidspunkt, så skal den ud af en puppe, og så skal den bevæge vingerne ud og lære at flyve. Og sådan havde jeg det der efter 2013-14-15 stykker, så var det, at alt mit regnskabsarbejde næsten stoppede. Ja. Og jeg blev så dårlig.
Fra den ene dag til den anden?
Ja. Og jeg blev så dårlig, så jeg næsten ikke kunne gå ud af døren. Og jeg havde i forvejen lidt meget af panikangst og angst og alt muligt andet. Jeg havde været på alle mulige mindfulness-kurser og flyangstkurser og alt muligt. Jeg vidste præcis, hvordan jeg skulle håndtere min angst. Men ikke desto mindre, så bullerede den op i mig. Og jeg kunne ligge i min seng og blive overmandet fuldkommen af, om det var flyangst eller gamle traumatiske oplevelser fra min barndom, eller hvad det var. De kom på skift, flot præsenteret igennem noget, der ligner 3 år,
ja.
Hvor jeg sad herhjemme. Og det kender du jo altid. Og jeg sad og tænkte, jeg kan arbejde de her få timer om dagen. Jeg tjente lige præcis nok til ikke at kunne få understøttelse eller blive på andre måder supporteret, eller få på en eller anden måde økonomisk hjælp.
Ja, offentlig støtte. Hjælp eller, ja. Støtte, ja.
Og samtidig så begyndte vi vores liv jo at brænde fuldkommen ned, fordi vi lige pludselig måtte tage vores opsparing, og der begyndte at opstå enormt mange spændinger mellem os, også på grund af økonomi, men selvfølgelig også på grund af alle de andre ting, vores liv har været fyldt med. Og det var ligesom 3 år inde i en tilstand, som ja, der skal man gå ind og læse nogle bøger, hvad sådan en transformation går ud på, fordi det er simpelthen så forfærdeligt. Og heldigvis havde jeg, vil jeg sige, og det lyder forfærdeligt jo, det ved jeg, nogle mennesker, de vil hade mig for at sige, men jeg havde i 2009, Der gjorde jeg det, at jeg blev vegetar, og jeg lavede noget udrensning meget hurtigt, og jeg blev så hundesyg. Så jeg kom ind på hospitalet, og på hospitalet kunne de ikke forstå, hvad der var med mig. De kiggede på mig og sagde, at jeg havde nok lidt stress, og jeg troede, jeg skulle dø. Jeg var simpelthen så syg, så jeg ikke kunne stå på benene. Så allerede i 2009, der måtte jeg begynde på en rejse, som ligesom gik udenom vores etablerede sundhedsvæsen, og måtte finde alle mulige andre, der kunne forklare mig, hvad der var, der skete inde i mig og med min krop. Så derfor så vidste jeg også, da jeg i 2003, eller 2015 cirka, fik det her enorme, mærkelige, angstfyldte liv, altså var der ikke nogen læger, der kunne hjælpe mig. Jeg måtte ty til den viden, jeg havde omkring, hvad en Pluto-transformation går ud på. Og gennemleve de prøvelser, der ligger i det. Og så begyndte det vel så småt efter, jeg ved ikke, hvor vi er henne, om vi når op til 2018, hvor at min krop begynder at vågne lidt. Jeg begynder at kunne, du har selv set mig på et tidspunkt, så sker det på den måde, at energierne kommer i sådan nogle bølger, når man skal vækkes ud af sådan en dvaletilstand inde i en puppe, hvor man delvis begynder at udvikle sin sommerfuglekrop, og også senere hen skal ud af puppen, så kommer det i sådan nogle bølger, så lige pludselig så lå jeg inde på gulvet og tog armbøjninger, var fyldt med energi, så ikke kunne løbe vand.
Lige tilbage til det der billede af sommerfuglen, eller larven, der bliver til en sommerfugl. Hvor er du henne der? Altså, er du en sommerfugl nu?
Altså, så er sådan en sommerfugl, der i hvert fald sidder nede på jorden, og ikke rigtig kan finde ud af, hvordan dens vinger fungerer.
Så men den er ved at...
Jeg har helt fysisk haft fornemt...
Den er i startblokken til at...
Ja, men der er en meget... Det er ligesom det her også, hvis du forestiller dig, en kylling, der skal ud af et æg, eller en sommerfugl, der skal ud af en larve. Der er sådan en kamp, hvor man helt fysisk skal ud. Man siger også, ja. det er ligesom en slange, der skifter ham. Men der er simpelthen en del af mig, der skal af. Der er ligesom nogle gamle energilag, der skal af, og det er det, jeg har brugt de sidste par år på. Og det kan jeg mærke, det er den fase, der er ved at være slut nu. Så jeg flyver ikke, synes jeg overhovedet ikke.
Nej,
jeg sidder på jorden med vingerne, sådan bag hæftet på et eller andet sted.
Og samler energi,
ja.
Måske. Eller
i solen, ja.
Gør dig klar.
Ja.
Det er jo en... Jeg har jo selv været med på rejsen, så jeg har jo også set det fra siden. Så det er jo meget... Det er jo meget vildt egentlig at sidde og tale om og tænke tilbage på.
Ja, for det har været vildt.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, altså, der har jo været en masse valg, eller fravalg for den sags skyld, altså som, eller prioriteringer i den her proces. Du har sikkert ikke fortalt om alle afgørende momenter og så videre, men lad os nu bare... holde den her, men altså, hvad,
ja, det
der er jo som regel nogle valg i livet, eller livet er en stor udfordring, og man er nødt til at vælge og prioritere, noget jeg selv kæmper en del med.
Ja. Det har der jo været, altså det har der har været valg næsten hver dag at tage. Altså først og fremmest så var der det valg dengang at vælge med at gå denne her vej, og ikke insistere på at bevare mit gamle liv, og insistere på at leve det liv, jeg kendte, og være den, jeg var. Og det er mere behageligt. Jeg tror sgu ikke nogen, de føler, at...
Altså, det er vel mere behageligt at...
Det, man kender.
Ja, så du har kastet dig ud fra...
Jeg gik startet på rejsen.
20 meter ved
jeg tog valget, ja. Ja, og... Og så har det været valg hele tiden. Altså valg med at sige, jeg kan høre, hvad hesten siger. Og så stå og kigge ind i folks ansigt og se det der blik, de får, når det er, at de så tænker alle mulige ting. Ikke?
Ja.
Det er jo vidt forskelligt, hvad folk tænker, om hun er på randen af at blive vanvittig, eller om det lyder spændende. Og der har jeg mødt folk af forskellige slags. Du har jo selv siddet med mange store spørgsmålstegn og tænkt, hvad er det, hun snakker om nu?
Ja.
Og det, som man kan sige, der har været mønstret i at tage valg, det har været at tage et skridt frem og opleve noget fuldkommen vanvittigt, og så skynde sig at løbe tre skridt tilbage og gemme sig inde et eller andet sted i alt muligt velkendt. Og så kigge lidt ud igen og tænke, det var sgu da lidt sjovt det der, og lidt mærkeligt. Altså det har jeg jo i mig, det her enorme drift af nysgerrighed og anderledeshed. Og så løb jeg lidt fremad igen, indtil jeg så oplevede et eller andet helt vanvittigt, så løb jeg tilbage ligesom.
Så det har sådan været lidt, tag et valg, gå nogle skridt, eller løb nogle skridt, eller whatever. Og så er du blevet slået lidt tilbage,
ja,
eller hvad?
Ja, masser. Jeg er blevet slået tilbage.
Hvordan
hele tiden.
Hvordan håndterer du den der, hvad kan man sige, tilbagegang eller modgang?
Ja, men der synes jeg jo, at det er mest, altså, for mig er det jo det mest vanvittigt rørende oplevelse, jeg har haft. Og samtidig er det det, når jeg fortæller det til andre mennesker, så er det det også, hvor de synes, at jeg er allermest vanvittig. det var, at jeg, og der ved jeg, for jeg har noteret det, det er tilbage i 2013, hvor jeg gik regelmæssig tur, en nøjagtig den samme tur hver dag i Slotsparken, og satte mig på en bænk, og sad og mediterede nede i Slotsparken, hvor jeg oplevede nogen, der talte til mig. At det er ikke sådan, så der står nogen ved siden af mig sådan i fysisk inkarnation, men jeg kunne mærke det her med, at nogen begyndte at kommunikere til mig. Og så skyndte jeg mig hjem og tog en kop kaffe og lavede et regnskab. Og så er det det igen med at tage et valg, og så sige, på et eller andet tidspunkt, så tog jeg et valg med at høre efter, hvad dem, der sagde noget til mig, hvad det var, de sagde.
Mm.
Så på den måde var det først et valg om at ligesom overgive mig til, at nogen snakker til mig. Så gik der et stykke tid, så okay, nu overgiver jeg mig til at høre efter, hvad de siger. Og efter et stykke tid, så tog jeg en bog med ned, og så skrev jeg ned, hvad det var, jeg hørte. Og det gik der jo mange år, før jeg fortalte, hvad det var, jeg hørte, fordi at når det er, man forstår, at vi er energikroppe, som inde i os har en sjæl, der er forankret et højere sted i nogle højere dimensioner, så vil vi også forstå, at når så vores fysiske krop og lavere energilemmer dør, så trækker vores sjæl sig tilbage til et højere plan, hvor vi stammer fra. Og derop der bor der sjæle. Der bor sjæle for mennesker, og der bor sjæle fra dyr. Altså der lever væsener i det, der hedder den åndelige dimension, uden at de er i en fysisk krop.
Ja.
Og det med lige pludselig at kunne kommunikere, det kommer jo af energiforståelsen, fordi jeg kan skille mellem det, der er usynligt. Jeg skal skille mellem at mærke, når ja, det er usynligt, og det, der ikke er i fysisk manifestation. Så hvad enten jeg kan mærke dine følelser, eller jeg kan mærke et andet væsen i en anden dimension kommunikere til mig, det kommer sådan set ud på et. Det er bare hele tiden været et spørgsmål om, og så turde tro på det, gå 3 skridt frem, og så gå 4 skridt tilbage, og gå 7 skridt frem, og 2 tilbage. Og
ja, det er jo ret vildt. Altså,
det er meget mærkeligt.
Den evne, eller ja, det du kan. Og svært at forstå for nogle ja, af os andre også,
ja,
som ikke har været igennem den rejse, som du har været på.
Ja, for det er også enormt frustrerende at stå og tale med en enhjørning, for jeg kan godt love dig for, at enhjørning det er et helt fantastisk væsen. Og det har ikke noget at gøre med det billede, vi har af en hest at gøre. Når vi taler med væsener i de højere dimensioner, så er det altså noget, der er helt ude over vores fatteevne. De kan ting og sager. De er slet ikke begrænset af vores de følelser, vi har i de her lavere legemer. Så det er så afsindige oplevelser. Det er jo det, når folk de beskriver bøger omkring, de har mødt Jesus, eller de har haft andre spirituelle, vanvittige oplevelser. Så det er jo det, jeg oplever, hver gang jeg træder ind i de der dimensioner og taler med de væsener på de planer.
Ja, så hvad giver det dig?
Ja. Og det er noget, som er utroligt. Altså, når jeg, det er igen der, den samtale, vi lige har haft. At man kan ikke træde ind. Man taler, for det første, så taler man ikke med en enhjørning. Fordi en enhjørning, lige så vel som en hest, har ikke noget verbalt sprog. Det er bare noget, vi har. Man kommunikerer på andre måder på de planer. Men prøv at spørge et menneske, som har haft en hund, eller tæt forhold til hunde igennem deres liv, eller haft tæt forhold til heste, og så spørger dem, hvad har det givet dig?
Mm.
Så skal de bruge en masse ord, ja, og alligevel dækker det aldrig.
Nej, så det var måske et meget vanskeligt spørgsmål at svare på, men jeg kender jo selv fornemmelsen af, og nu hvor jeg har været til hestene sammen med dig, altså den der fornemmelse af, at være i nærheden af et dyr og også hunde. Altså,
mm.
Der opstår jo sådan en, nu kan jeg ikke selv forklare, hvad der sker, mm, men jeg føler, at jeg ryger mere ned i kroppen og får sådan en eller anden glæde. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg kommunikerer, men jeg kan bare mærke, et eller andet, hvor jeg ryger ud af, kan man sige, hovedet eller ud af tankerne, det du kalder det mentale leme.
Ja, og så føler du nogle dejlige følelser.
Ja.
Ja, så enkelt er det egentlig.
Og det kender de fleste af jer, som
det er jo det, der gør
skulle lytte til den her måske, ja, i forhold til deres dyr.
Nej, det, nej, alle mennesker, det er det, som vi startede tidligere med at snakke om, at man har en tendens til, at vi skal tale fornuftigt sammen og skubbe følelserne til side. Men det er det, der er så interessant med følelser, det er, at det er jo det, livet går ud på. Fordi tænk en gang, hvis vi fjernede alle følelserne, og vi alle sammen var som små robotter, så var der jo ikke noget, altså, der var ikke noget, der var værd at stræbe efter. Det, som man med sin mentale evne forsøger at skabe i sit liv, det er altid noget, man skaber for at forsøge efter nogle gode følelsesmæssige oplevelser. Det er det, der er i livet.
Ja.
Og vi kan ikke forklare en følelsesmæssig oplevelse med ord. Fordi en følelsesmæssig oplevelse har mange dimensioner.
En følelsesmæssig oplevelse skal mærkes. Opleves eller mærkes, ja. Det var ikke så lang tid, inden vi skal til at runde af, men det jeg godt kunne tænke mig sådan at runde ligesom de her afgørende momenter af med, som du har nævnt, fra at du har mødt hestene og hestenes egenskaber til at læse esoterisk videnskab, åndsvidenskab, til astrologi og dit billede med at gå fra en larve, blive en sommerfugl, måske ikke helt ud at flyve nu. Og ligesom de evner, som den her rejse på en eller anden måde har udviklet i dig, eller for dig. Hvordan kan vi andre bruge, kan man sige, din videnskab, som vi har talt bare lidt om her, men som man nok skal dykke ned i Lones bøger for.
Ja, man skal begynde at interessere sig for energier.
Ja.
Man skal læse Nassim Haramein for eksempel. Han er en fysiker, der arbejder med det her område. Man skal begynde at forstå, at energier er en del.
Så det er en anbefaling til andre?
Ja, og når man, men det er en anbefaling at begynde at blive bevidst om den energimæssige dimension af tilværelsen. Så begynder at blive bevidst omkring det, så er der masser af litteratur, der beskriver det. Masser af litteratur og mennesker, der arbejder med det, hvor man kan kaste sig ind i det. Det, der jeg vil anbefale folk, det er at forstå, at vi er på jorden nu i en tilstand, som svarer til, at vi er på en frekvens. Og jeg kan godt lide at forklare det på den måde, at vi lever i en tredimensionel verden med, at vi
kun, ja, sådan opfatter de fleste af os.
Ja, vi kun anerkender det, vi kan se og høre og mærke, som værende virkeligt. Men samtidig så har vi neurologisk forskning, og vi har alle mulige behandlingsmetoder, fra laser til lydterapi, og der er masser af områder, hvor videnskaben arbejder med, at energi påvirker os fysisk eller psykisk. Og energi er, altså vi kender det også fra internettet, altså vi har i vores hverdag en masse ting, som fungerer fuldkommen virkeligt, men som er fuldkommen usynligt. Og hvis man kaster sig ind i den verden, og begynder at sige, det vil jeg udforske, så kan man jo så...
Og det er en fjerde dimension,
vi ja, snakker om her. Og det er faktisk en femte dimension, fordi man kan sige lidt, at man bare inddrager en ekstra dimension til den tredje, eller så to dimensioner til den tredje, hvor ja. Vi siger, vi tager også det med, der er usynligt, som værende virkeligt.
Ja.
Det vil være ligesom jeg sad og forklarede dig, at fordi du ikke kan se internettet, så er det der ikke. Det ville du jo synes var fuldkommen vanvittigt. Fordi at du kan bagefter åbne din computer og læse på en side i USA. På samme måde er det med astrale energier og mentale energier.
Ja.
Du sender hele tiden tanker ud, du sender hele tiden følelser ud, de interagerer hele tiden med alt omkring dig, selvom de er usynlige.
Ja. Hvad er du mest glad for med den her rejse, vi kun lige har rørt i overfladen med?
Jamen, det bliver jo et mærkeligt svar, altså fordi...
Der er jo ikke nogen svar der.
Jeg er ikke glad over noget for den der rejse umiddelbart. Det er ikke den følelse, jeg har lige nu her, fordi jeg har en enorm frustration i forhold til, at alt det, jeg sidder og fortalt om her, det har jeg jo oplevet, at folk ikke fatter en klap af.
Ja.
Og de mangler motivation til at begive sig ud på det, den her rejse, jeg har været på. Så jeg står enormt langt for alle andre mennesker, og folk synes, jeg i stor udstrækning er mærkelige og taler om mærkelige ting og sidder sådan og synes, de kan godt se, at jeg kæmper, men de kan ikke rigtig se, hvordan det har relevans for dem. Så det, som jeg heller vil sige, fordi derfor jeg håber, at jeg kan få en masse glæde senere hen ved at få folk til at åbne sig i deres bevidsthed for de her ekstra dimensioner og inddrage dem som en del af deres virkelighed. Fordi så åbner der sig en helt ny verden.
Ja.
Tænk, hvis vi kunne sidde og sige til ærligt til hinanden, jeg kan godt høre, at du siger det til mig med ord, men jeg kan på den anden side også godt høre, at du mener noget andet. Så er det jo helt andre samtaler, vi har. Så det, jeg vil sige, jeg synes...
Ja, det kunne man jo godt, ud fra mit business erhvervsmæssige synspunkt, det kunne man jo godt bruge til noget i ledelse, for eksempel.
Ja.
Altså, når man sidder i en mus-samtale, eller hvad ved jeg, alle mulige samtaler, og simpelthen mærke, hvordan ens relationer har det.
Jeg kan godt love dig for, hvis vi tog den dimension med ind, når vi skulle ansætte ledere, så var de ledere, der sidder på lederposter, ikke nu ledere. Mange af dem ville foretrække at være et andet sted, fordi der ville blive stillet andre krav til dem, og dem vi ville vælge som ledere. Altså man kan sige, at vi vælger ledere ud fra 3D-evner, hvis vi skal vælge ledere ud fra 5D-evner.
Så der vil du igen stå lidt i opposition til det generelle, den generelle opfattelse.
Ja, det gør jeg så meget. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at runde af med det der praktiske resultat af, hvad jeg er glad for.
Ja, fordi det, jeg allermest, det var egentlig mit spørgsmål.
Ja, fordi det, jeg er allermest glad for, det er jo interessant netop i forhold til dit og mit forhold, det er, at jeg så helhjertet fra du og jeg mødte hinanden, insisterede på at lytte til den dimension, som er den energimæssige dimension, som jeg på en eller anden måde altid har haft med mig, og jeg har haft kontakt til via min, man kan kalde det instinkter, eller intuition, eller hvad det er. Jeg har ligesom haft noget ved siden af mig, som jeg altid vidste var klogere end mig selv, og klogere end mange af dem, som rådgav mig. Og det er det, jeg har brugt til at insistere på forskellige ting omkring vores børn. Insistere på, at de ikke blev opdraget efter, hvad man burde gøre i den tid, de voksede op, men at de fik lov at beholde deres autentiske energi og så meget af deres sjæls energi fremme som muligt. Altså så meget af deres autentiske personlighed fremme som overhovedet muligt, og så må det koste de kampe, det kostede.
Ja.
Mellem os, mellem skolelærer, mellem alle mulige andre. Så det er det, som jeg synes også nu her, hvor vi står, og den sidste er ved at flyve for redden, at det er det, jeg er allermest glad for, fordi jeg kan se resultatet af, at mine børn har deres sjæls energi intakt på en måde.
Og er autentiske i, som personer.
Ja, og de kan opleve dimensioner af verden, som andre
fornægter. Ærlige over for hvem de selv er.
Ja.
Ja. Og det tror jeg da, at der er mange, inklusive mig selv, der kan lære noget af, at finde den her autenticitet i sig selv, og være den, man er, i alle, kan man sige, aspekter af livet. Enten det er i arbejdet, eller det er i privaten med sin partner og sine børn, og i relation til skoler og kollegaer.
Og der har vores kampplads jo været det sted, hvor jeg har lært at holde fast, fordi du er, som du er, har jeg vidst, hvordan jeg var, og hvad der var rigtigt. Altså, vi har været så meget hinandens modstandere.
Modsætninger.
Ja.
Måske modstandere også.
Også modstandere. Altså ja. igen forskellige planer. Fordi vi har jo haft det her skæbnefællesskab, hvor vi på den ene side hænger sammen 100%, og på den anden side er vores værste udfordrere, hinandens værste udfordrere. Og det har for mig gjort altid, at jeg er blevet tvunget til at tage valg, tage stilling, lytte efter, altså alt det, som jeg så er nået frem til at kunne i dag, det har været den kilde, jeg har tappet ind i.
Hold da op, vi kan snakke meget længe om det her. Vi har snakket længe med det her bord, hvor vi sidder i vores køkken, og solen skinner udenfor, og jeg vil klart anbefale, at hvis du er nysgerrig på nogle af de ting, vi har snakket om, hvor er det så, vi kan læse mere om, eller høre mere om din hjemmeside?
Ja, altså jeg synes jo, jeg har lavet så meget forskelligt. Altså man kan sige, hvis at lige præcis man skal have noget akut til den situation, vi er i dag, med meget frygt og så videre, så har vi jo, jeg har skrevet nogle meditationer, som du har indtalt på dansk, som ligger på min hjemmeside,
ja,
som guider igennem en proces, hvor man lærer forskellen, lærer at mærke ind i sig selv og mærke forskellen på de her energier, jeg lige har siddet og snakket om. Der er også nogen, der guider, hvis det er, man er, har nogle aktive følelser, så hvordan man har med dem at gøre. Det er sådan den ene del. Så er der mine bøger, som har med den mere tekniske del af de astrale energier. Jeg har skrevet en bog delvis om følelser, altså om astrale energier, og delvis om energier generelt.
Ja.
Og så har jeg jo lavet et hav af film på YouTube.
Ja, så der er et kæmpe bibliotek, ja, og det kan jeg jo, det kan vi vel linke til i introen til den her podcast, som var et pilot for podcasten, som jeg kalder Din Rejse i Livet. Og i dag, der har jeg haft besøg af Lone Hjort, og vi har hørt om Lones spirituelle rejse, vil jeg kalde den, indre rejse, på 10 år. Så jeg vil gerne sige tak, fordi du havde lyst til at deltage i den her første version af min podcast. Og,
selv tak, og det var en glæde at få lov at være den første.
Tak for i dag.